Қаламаушыларда Азатлык радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 15-iyul payshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi men Mehribon, jahon yangiliklarini hamkasbim Sarvar Usmon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular undarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Human Rights Watch Qirg'iziston hukumatini o'zbeklarga nisbatan qiynoqlarni to'xtatishga chaqirdi. Futbol bo'yicha jahon chempionatida hakamlik qilgan o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov Ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi.
O'yinni yakunlovchi hushtakni chalgandan keyin ko'zimizdan yosh oqqan edi. Nimaga desangiz, bu baxtli taxt yoshlari edi.
O'zbekistonda davlat amaldorlari almashtirildi. O'zbekiston bosh vazir o'rinbosari Ergash Shoismatov va O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi boshqaruvchilar kengashi rahbari Ulug'bek Nazarov lavozimidan bo'shatildi. Shuningdek, dasturimizda adabiyot radio jurnali ham o'rin olgan. Endi esa Sarvar Usmon tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Qirg'izistonda o'zbeklarni o'z boshimchalik bilan qo'lga olishni va og'ir qiynoqlarga solishni to'xtatish kerak deyiladi Human Rights Watch hisobotida. Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Qirg'iziston janubiga xalqaro politsiya kuchlarini kiritish to'g'risidagi taklifini qo'llab-quvvatlaydi. Jahon chempionatida hakamlik qilgan ikki o'zbek ozodlik savollariga javob berdi. Afg'onistonda viloyatlardagi shahar va qishloqlarda huquq tartibotga javob beradigan yangi militsiya tuzilmalari shakllantirilmoqda. AQSh Senatida Afg'oniston bo'yicha yangi strategiya yuzasidan munozaralar bo'lib o'tmoqda. Tafsilotlar yotamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Qirg'iziston janubiga xalqaro politsiya kuchlarini kiritish to'g'risidagi taklifini qo'llab-quvvatlaydi dedi Bishkekka qilgan amaliy safari davomida AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchisi Michael McFaul. Uning aytishicha, O'sh va Jalolobodga qurolsiz 50 politsiya xodimini kiritish rejalashtirilmoqda va bu guruhning vazifasi kuzatuvchilikdir. Xalqaro politsiyachilar guruhini Qirg'izistonga yuborish masalasi YHXTga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining 16-17 iyul kunlari Qozog'istonda o'tajak norasmiy uchrashuvida muhokama qilinadi. Michael McFaul AQSh Qirg'iziston janubida 11 iyun kuni boshlangan zo'ravonliklar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish tarafdori ekanligini yana bir bor ta'kidlab o'tdi. Bu Ozodlik radiosi tonggi xabarlar bilan tanishyapsiz. O'shga xalqaro politsiya kuchlari kiritilishi zarur. Bu chaqiriq inson huquqlarini himoya qiluvchi nufuzli xalqaro tashkilot Human Rights Watchning Qirg'iziston janubidagi vaziyat bo'yicha kecha e'lon qilingan hisobotidan joy olgan. Hujjatda Qirg'iziston hukumati mamlakat janubidagi iyun oyida yuz bergan zo'ravonliklarga aloqadorlikda unda ishtirok etganlikda gumon qilib o'zbeklarni o'zboshimchalik bilan qo'lga olishni va og'ir qiynoqlarga solishni to'xtatish kerakligi uqtirilgan. Tashkilot hisobotida shuningdek tarkibi bir millat vakillaridan iborat bo'lgan qirg'iz qurolli kuchlari mahalliy o'zbeklarni muntazam ravishda haqorat qilayotgani va ularga nisbatan zo'ravonlik qo'llayotgani qayd etilgan.
Bugungi iqtibos.
Siz o'sha yerdaligingizda mana shu O'shdagi voqealar ro'y berdi.
Aha.
Siz O'shdagi voqealar haqida nechinchi kun xabar topdingiz?
Men kelishimdan oldin bildim. Ilgar kuni.
Ungacha bilmaganmidingiz?
Men sizga qanday deb aytsam bo'ladi. Men bilgan bo'lsam ham, bilasizmi, iloji boricha dunyo chempionatiga bordimmi, men ishimga bordim. O'ylaymanki, shuni ishlashim kerak edi. Men bu narsaga savolga javob bera olmayman. Futbolni savollarga javob bersam dedim. Men politik narsalarga iloji bo'lsa kerak yo'q, menga izlasang tinmayman. Endi mana qada men erkak kishiman birinchidan, Xudoga shukr. Men o'zim bildim, Xudo bildi. Men uni aytib birovga bir nima qilib bera olmayman. Men uni o'zim bildim, Xudo bildi. Erkak kishiman ku-mi?
Oilangiz hammalari tinch, sog'-salomat ekanlarmi?
Tinch, sog'-salomat, tinch.
Futbol bo'yicha jahon chempionatidan Janubiy Afrikadan vatani O'shga qaytgan hakam, futbol hakami Bahodir Qo'chqorov bilan o'tkazilgan suhbatdan parcha tingladingiz. Janubiy Afrika Respublikasida o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga hakamlik qilib Toshkentga va O'shga qaytgan referilar Ravshan Ermatov va Bahodir Qo'chqorovlar Ozodlik radiosi savollariga javob berdi. Ravshan Ermatov va Bahodir Qo'chqorovlar jahon chempionatida 5 ta o'yinga, jumladan chempionatning ochilish uchrashuviga hakamlik qildi. Ozodlik muxbiri bilan suhbat chog'ida Ravshan Ermatov jahon chempionati aynan uning xushtagi bilan boshlanishini sira kutmaganligini aytdi. Ikki o'zbek futbol hakami bilan o'tkazilgan suhbatlarni eshitirishlarimiz davomida tinglashingiz mumkin. Bu suhbatlarni saytimizda ham tinglashingiz mumkin. Suhbatlar matnlarini saytimizda o'qishingiz mumkin bo'ladi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Bahodir Qo'chqorov bilan suhbatni hoziroq o'qishingiz mumkin, agar saytga kirsangiz. Tongi xabarlar bilan tanishtiryapmiz, bu Ozodlik radiosi. Liviyadagi Qaddafi jamg'armasiga qarashli G'azo mintaqasiga atalgan insonparvarlik yordami ortilgan kema yo'nalishini o'zgartirib, chorshanba kuni Misrning Al-Arish portiga keldi. Al-Arish bandargohidan G'azo chegarasigacha 45 km. Liviyaning insonparvarlik yordami 2000 tonna oziq-ovqat va dori-darmon bo'lib, yuk Al-Arishda tushiriladi va bu yerdan quruqlik orqali G'azoga yetkazib beriladi. Avvalroq Isroil agar Liviya yuki ortilgan kema G'azoning dengiz tomonidan qamarini buzishga urinsa, qo'lga olinajagidan ogohlantirgan edi. Shundan so'ng kema Isroilga qarashli 4 harbiy kema qurshovida yo'nalishini o'zgartirishga majbur bo'ldi. Liviya yuki ortilgan kemada ekipajning 12 a'zosi hamda Falastinga xayrixoh 15 faol bor. Afg'onistonda viloyatlardagi shahar va qishloqlarda huquq tartibotga javob beradigan yangi militsiya tuzilmalari shakllantirilmoqda. Bu tuzilmalar mamlakat ichki ishlar vazirligiga bo'ysunadigan bo'ladi. Prezident Hamid Karzay ma'muriyati vakilining bildirishicha, markaziy hokimiyatga bo'ysunadigan mahalliy militsiya kuchlarining tuzilishi joylardagi boshqa qurolli tuzilmalarni qonundan tashqari qilib qo'yadi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Amerika Qo'shma Shtatlari Senatida Afg'oniston bo'yicha yangi strategiya yuzasidan munozaralar bo'lib o'tmoqda. Senatning tashqi aloqalar komissiyasi raisi Jon Kerri AQSh hukumatining Afg'onistondagi ustuvor yo'nalishlari nimalardan iborat ekanligi aniq tiniq emas degan fikrni bildirdi. AQShning Afg'onistondagi maxsus vakili Richard Holbrook Kerriga javob berar ekan, Afg'oniston hukumatining mamlakatdagi vaziyat uchun mas'uliyatni to'la o'z zimmasiga olguday bo'lmaguncha xalqaro ko'makka muhtoj ekanligi to'g'risida gapirdi.
Afghanistan cannot go forward unless the international community led by its greatest nation, the United States.
Agar xalqaro hamjamiyat, yetakchi davlat, AQSh rahbarligida harbiy amaliyotlardan tashqari o'zining majburiyatlarini bajarishni davom ettirmas ekan Afg'oniston olg'a siljiy olmaydi, dedi AQShning Afg'onistondagi maxsus vakili Richard Holbrook. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, aziz tinglovchi, eslatib o'taman, Ozodlik radiosi jahon chempionatida hakamlik qilgan o'zbek hakamlari bilan suhbatlar uyushtirdi. Programmamiz davomida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Inson huquqlarini himoya qiluvchi nufuzli xalqaro tashkilot Human Rights Watch Qirg'iziston janubidagi vaziyat bo'yicha o'z hisobotini e'lon qildi. Hisobotning avvalidayoq Qirg'iziston hukumati mamlakat janubidagi iyun oyida yuz bergan zo'ravonliklarga aloqadorlik, unda ishtirok etganlikda gumonlanayotgan o'zbeklarni og'ir qiynoqlarga solish va bosh-boshdoqlik bilan qo'lga olishni to'xtatish kerak degan chaqiriq tilga olingan. Ikkinchi muhim chaqiriq esa bu hududga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xalqaro politsiya kuchlari kiritilishi zarur deyilgan chaqiriqdir. Ozodlik radiosiga qiynoqqa tutilgan o'shliklar va ularning yaqinlari tomonidan har kuni ko'plab telefon qo'ng'iroqlari bo'lmoqda. O'shlik 25 yoshli Oybek ham bir hafta oldin Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari tomonidan olib ketilgan yuzlab o'shliklardan biridir. Ozodlik bilan suhbatda Oybek o'zini qanday qiynoqqa tutilgani haqida gapirdi.
Qaysi kuni qayerdan olib ketishdi?
Bir hafta bo'ldi aka. Endi o'zimiz yashagan yerlardan aka, shaharda yashaymiz.
Sizni olib ketishganda nechta odam keldi?
6tasi.
Militsiyami, qanaqa kuchlar edi?
Bayni bo'lmadi aka.
Nechta odam olib ketdi siz bilan?
10tasini olib ketdi aka, men bilan 10tacha bo'ldi endi.
Bolani olib ketdi. Xo'p, qayerga olib bordi?
Shu o'zimizni uvdiga olib bordi. Uje olib kirgandanlar aka to'kib qo'yaptida. Uje olib kirib ketyapti, bu urib avtomatik ko'tlar bilan solib.
Necha marta urdi mana sizni?
Bellarga urib, aka tepib ushlab olib, aka qo'llarimizni ham sindirib yubor ekan yerida, endi keyin buyani tanish bilish qilib, endi keyin minasa qilib chiqdi aka. Qolgan bolalar oshna og'aynlarim mana shu yerda o'tiribdi aka. Uje umid yo'q ular aka, chiqsa ham yashamaydi u bolalar.
Nimaga qattiq urushyaptimi? Nima
qattiq urush qo'yapti aka?
Siz aytayapsizki, mana olib kirishdi, urushdi deyapsiz. Nima maqsadda urushdi? Ya'ni bir narsa so'rashdimi? Ya'ni bir bo'yningga ol deyishdimi? Nima deyishdi?
Ashu urushga chiqqansan sen, ashuda yurgansan, ashu odamlarni taniysan senlar deb ashu nima yo'qolgan, bularda ham yo'qolgan odamlar bor, o'lib ketgan odamlar bor. Topasan, ashna qilib, mana kim bo'ladi, kattalar, kimsellar, ashnaqa deb so'rab, biz hech qachon chiqmaganmiz desiz ham, aka urib, o'yotdi-da aka. Qo'llarni sindirib o'yotdi-da aka, kirgandan keyin uzi, endi aka, fashi tushuntirib bera olmayman hozir. Kirib o'yotgandan keyin aka uzi, yegan kaltangiz aka uzi chiqib, yurishidan qiyin bo'lib ketdi aka, uzi ezilib ketdi aka uzi. O'zimiz undan ko'ra o'ldirib qo'ygan yaxshi-da aka.
Endi mana siz bu narsa dedingizmi ularga, bo'yningizga oldingizmi, bir ularning talablaridan keyin bir narsaga imzo qo'ydingizmi?
Imzomas, endi siyomga tiqtiriblar, bo'yniga qo'ydirib qo'yapti-da. Bo'yniga qo'ydirib qo'yapti-da aka. Bolalar yotibdi aka, biror bunday kelib nima qila olmaysiz-da aka endi. Shaqa ishlar aka.
Siz o'sha podvolda bo'lganingizda yana nechta odamni ko'rdingiz o'zingiz?
Aka to'lib ketdi, sizu ham to'lib ketdi aka.
Olib ketdi deganingiz nechta odam? 100 ta odam, 200 ta odam, 50 ta odam?
100 tadan ko'p aka.
Yoshi necha dedi siz ko'rgan odamlarni?
Yoshlari aka, ashu 20 dan boshlab 35, 45, 50 katta kishilar ham bor aka, birga kelib urib qo'yibdi aka.
Endi o'shalar orasida
masalan aka urgandan keyin bunday bo'lyapti. Bir qattiq urib qo'yibdi. Endi puli bor aka, atib ketyapti minasi qilib. Pul yo'q aka, noylar ashida yotibdi aka. Ki zo'rg'a masalan hali yetalab atib ketishib berib yuboryapti-da qattiq urilganlar aka. Katta kishilar bor edi aka.
Qibizga olinganlar orasida qirg'iz millatiga mansublarni ham ko'rdingizmi?
Bor, ulardan ham boru, lekin ular aka unaqa urush yo'qda ularda aka.
Menga ayting, mana shu hodisalar paytida siz o'shdamidingiz? Nima qilayotgan edingiz misol uchun o'shda? Nima?
Endi o'zimiz zakat qildik aka, mahallamizni qo'riqlab turdik-da aka. Endi bizni unaqa hech kim aka dedi, har uzr sizga degan gap so'z yo'qda dedi aka.
Bir hafta avval Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari tomonidan olib ketilgan va qiynoqqa tutilganini iddao qilayotgan o'shlik 25 yoshli Oybek ismli yigitning so'zlari edi. Human Rights Watch tashkiloti hisobotida o'rganilgan va hujjatlashtirilgan 30 dan ortiq holatdan ba'zilari keng tafsilotlari bilan taqdim etilgan. Jumladan, O'sh shahri ichki ishlar boshqarmasida qiynoqlarga tutilgan va 11-iyul kuni shifoxonada jon bergan 20 yoshli Xayrulla Omonboyev O'sh viloyati tumanlaridan birida hibsga olingan va qiynoqlarga solingan, hanuz davom etayotgan taziqlar tufayli shartli ismlar berilgan Muhammadjon Akramjon hikoyalari, bundan tashqari mahalliy o'zbeklarga advokatlik qilgani uchun huquq tartibot idoralari ta'qibiga uchragan qorasuvlik O'shlik advokatlarning hikoyalari hisobotda keltiriladi. Human Rights Watch tashkiloti hisobotida keltirilgan bunday hikoyalarni esa ozodlik dasturlarida deyarli har kuni taqdim etib kelmoqdamiz. Eslatib o'tamiz, Human Rights Watch tashkilotining ayni hisobotining avvalidayoq Qirg'iziston hukumati mamlakat janubidagi iyun oyida yuz bergan zo'ravonliklarga aloqadorlik, unda ishtirok etganlikda gumonlanayotgan o'zbeklarni og'ir qiynoqlarga solish va bosh-boshdoqlik bilan qo'lga olishni to'xtatish kerak degan chaqiriq tilga olingan. Ikkinchi muhim chaqiriq esa bu hududga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xalqaro politsiya kuchlarini kiritilishi zarur degan chaqiriqdir. Ayni mavzuni o'rgangan hamkasbim Nodira hozir studiyamizda ishtirok etyapti. Marhamat Nodira.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Human Rights Watch tashkilotining Qirg'iziston janubiga oid hisobotida aytilishicha, shu kunlarda Qirg'iziston qurolli kuchlari iyun oyida sodir bo'lgan qonli nizo yuzasidan olib borayotgan amaliyotlar chog'ida fuqarolarga nisbatan noqonuniy munosabat, jumladan qiynoqlar qo'llanilganiga oid 30 dan ortiq holat qayd etilgan. Tashkilotning shu kunlarda O'shda bo'lgan vakilasi Anna Nisatga ko'ra, bu holatlarning deyarli barchasida Qirg'izistonning o'zbek millatiga mansub fuqarolar jabrlangan. Shu bois tashkilot o'z hisobotining avvalidayoq Qirg'iziston hukumati gumonlanayotgan o'zbeklarga nisbatan bu tahlil zo'ravon qiynoqlar va o'z boshimcha hibslarni to'xtatishga chaqirgan. Anna Nistat ozodlik bilan suhbat avvaldayoq mamlakat janubida bo'lgan qonli voqealar aybdorlarini topish uchun Qirg'iziston qurolli kuchlari tomonidan olib borilayotgan amaliyotlarning asl ko'lami hamda bu amaliyotlar chog'ida hibsga olinayotgan shaxslar sonini aniqlash juda mushkul ekanini urg'uladi.
It is really difficult to say how many cases we're talking about because
bu amaliyotlar chog'ida aynan qancha jinoiy ish ochilgan va qancha odam hibsga olinib so'roqqa tortilayotganini aytish juda mushkul, chunki juda ko'p hollarda qo'lga olinayotgan va noqonuniy munosabatga duch kelayotgan fuqarolarning yaqinlari bu haqda nafaqat davlat rasmiylari, hatto biz kabi xalqaro va mahalliy huquqni himoya qilish tashkiloti vakillariga ham gapirishdan, xabar berishdan qo'rqmoqdalar, deydi Anna Nistat. Ammo shunga qaramasdan tashkilot vakillari keyingi bir necha kun ichida hibsda saqlash jarayonida noqonuniy munosabatda bo'lingan va qiynoqlar qo'llanilgani isbotlangan 30 dan ortiq holatni hujjatlashtirishga erishgan. Bu hujjatlashtirilgan holatlarning barchasi etnik o'zbeklarga tegishlidir. Shu bois qurolli kuchlar amaliyoti chog'ida aynan etnik o'zbeklarning nishonga olinayotgandan qattiq xavotirdamiz, deydi Human Rights Watch tashkilotining vakilasi. Albatta, bu yerda qo'lga olingan qirg'izlar yo'q degan ma'lumot yo'q, ammo bizga kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, hibsga olinayotgan va qiynoqqa solinayotgan fuqarolarning asosiy qismi o'zbeklardir deya olamiz, deyana qayta urg'uladi Human Rights Watch tashkilotining Qirg'izistondagi vakilasi Anna Nistat. Tashkilot hisobotida hibsga olinayotgan aksariyati o'zbek millatiga mansub Qirg'iziston fuqarolarining qiynoqqa solinayotgani, haqoratlanayotganiga oid faktlar ham to'plangan. Hujjatlashtirilgan 30 dan ortiq holatning 6-tasida tashkilot vakillari hibsdan chiqqan o'zbeklar bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'lgan. Bu suhbatlar chog'ida ozod etilganlar hibs paytida bir necha bor kaltaklangani, bo'g'ilgani va sigaret donasi bilan kuydirilganini so'zlab bergan. Yana ko'plab holatlarda hibsga olinganlarning yaqinlari qiynoqlar izlari aks etgan suratlarni taqdim etgan. Bundan tashqari, Human Rights Watch hisobotida Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari amaliyoti chog'ida ularning qo'lida qurbon bo'lgan bir o'zbek shaxsi ham aniqlangan. Tashkilot hisobotida shuningdek tarkibi mana etnik bo'lgan qirg'iz qurolli kuchlari o'zbeklar, mahalliy o'zbeklarni muntazam ravishda haqorat qilishi va ularga nisbatan zo'ravonlik qo'llashiga oid holatlar ham qayd etilgani keltirilgan. Buni ozodlik bilan suhbatda ham qayd etgan Anna Nistat, qonli nizo oqibatlarini bartaraf etishga safarbar qilingan Qirg'iziston qurolli kuchlari tarkibida albatta xalqaro kuchlar ham bo'lishi shart degan xulosani tilga oldi.
Many of the Kyrgyz policemen actually were themselves targeted during the violence.
İyun vaqtidagi zo'ravonliklar chog'ida qirg'iz politsiyachilar ham hujumga uchragan va ba'zilari o'ldirilgan edi. Shunday ekan, hozirda bu nizo aybdorlarini topish bilan shug'ullanayotgan qirg'iz qurolli kuchlari va militsiyasining bu ishda xolis bo'lishini kutish mushkulligini his qilib turibmiz. Shu bois bu voqealar surishtiruv bilan shug'ullanayotgan tekshiruv guruhi tarkibida xalqaro kuchlar bo'lishi shart degan fikrdamiz. Bu tergov tekshiruv ishlarining xolis borayotgani va umuman bu amaliyot jarayonining adolatli bo'lishini ta'minlagan bo'lar edi. Shuning uchun biz Qirg'iziston janubiga xalqaro politsiya kuchlar kiritilishi zarur degan fikrdamiz, dedi Human Resources tashkilotining Qirg'iziston janubida yurgan vakilasi Anna Nestat Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Janubiy Afrika Respublikasida o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga hakamlik qilib O'zbekistonga qaytgan referi Ravshan Ermatov Ozodlik radiosi O'zbek xizmatiga eksklyuziv intervyu berdi. Ravshan Ermatov jahon chempionatida 5 ta bahsga, jumladan chempionatning ochilish uchrashuviga hakamlik qildi. Ermatovga chiziq hakamlari O'zbekistonlik Rafael Ilyosov va Qirg'izistonlik O'zbek Bahodir Qo'shqarovlar yordamchilik qildi. Ravshan Ermatov MDH va Baltiq bo'yi davlatlari hududida jahon chempionati o'yinlarini kuzatish uchun tanlangan yagona hakamdir. Ozodlik muxbiri Basira bilan suhbat chog'ida Ermatov jahon chempionati aynan uning xushtagi bilan boshlanishini sira kutmaganligini aytdi.
Biz jahon chempionatiga ketayotganda bitta bo'lsa ham o'yin boshlarsak deb umid qilayotgan edik. Bunaqa 5 ta o'yin boshqarishimizni kutmagan edik. Lekin bizga ishonch bildirishdi. FIFA tomonidan ishonch bildirib, eng yosh brigada bo'lishimizga qaramasdan ishonch bildirishdi va o'ylaymanki biz ularni ishonchligini oqladik. Ko'pchilik boshida bizga ochilish o'yinini topshirishganda shubha bilan qarashgan edi. Qanaqa qilib bu bolaga ochilish o'yinini topshirish mumkin? Bu katta risk deb bizdan ozgina kritika qilishgan edi avvalida bo'lsa. Ko'pchilik uchun bu balkim tavakkallikdir, lekin biz oxirgi 4-5 yil ichida juda katta mehnat qildik va 6 FIFA'ning har xil yirik musobaqalarida ishtirok etdik. Bu jahon chempionatiga biz juda puxta tayyorgarlik ko'rgan edik va biz uchun bu risk masida, FIFA uchun ham bu risk masida, lekin boshqa davlatlarning axborot vositalari uchun bu katta risk deb tuyuldi va ularning gapi bo'yicha O'zbekistonda hali futbol uchun rivojlanmagan, lekin shunaqa nufuzli musobaqada O'zbekistonlik hakamni qo'yib yuborsizlar degan tanqidlarga uchradik. Shu motivatsiya paydo bo'ldiki, bizni maydonga chiqib, ular noto'g'ri o'ylayotganligini biz to'g'risida ko'rsatishimiz kerak edi. Xudoga shukr, biz ochilish o'yinidagi o'yinni yakunlovchi xushtayni chalgandan keyin ko'zimizdan yosh oqqan edi. Nimaga desangiz, bu baxt yoshlari edi. Ko'plar bizga ishonchsizlik bilan qaragan odamlarni fikrini o'zgartira oldik biz. O'zbekistonda futbol borligini, O'zbekistonda bu ishni ebra oladigan odamlar borligini biz butun dunyoga ko'rsatdik. Nimaga siz o'yinni oldim bizga bu o'yinni 4 milliarddan oshuv odam tomosha qiladi deb aytishgan edi. Bu degani 4 milliarddan oshuv odam o'yinni ko'ryapti degani. Shu 4 milliarddan oshuv odamga biz ko'rsata oldik. İşte O'zbekiston bu narsaga dastoyini. O'zbekistonga hurmat bilan qarash kerakligini bizga ko'rsatib oldik.
O'zi O'zbekiston terma jamoasi sizningcha qachon chiqa oladi mana shu jahon chempionatiga va nimaga chiqa olmayapti shu paytgacha?
Oddiy misol bilan oladigan bo'lsak, Yaponiya terma jamoasi jahon chempionatida finalda o'ynash tayyorgarligini 1970-yilda infrastrukturani to'g'ri yo'lga qo'yishdan boshlaganda va ular 2050-yilda jahon chempionatini finalda o'ynashni orzu qilgan. Tasavvur qilasizmi, 80 yil. Bu futbolda birdaniga bo'lib qoladigan narsa emas. Men o'ylaymanki, hozir mana O'zbekistonda oxirgi 3-4 yil ichida ko'p maktablar qurilyapti, futbol maktablari. Ungacha bizda ham bu narsalar bo'lmagandi. Boshida mana 2003-2004-yillarda yaqqa-yaqqa borib yosh maktablarni ko'rib xursand bo'lardik. Hozir bu o'zimizda xuddi shunaqa sharoitlar yosh futbolchilar uchun bor. Biz nima deydi? Endi uy qurayotgan paytda birinchi poydevorni qurasiz-ku. O'sha poydevorni qurayotgan paytdan o'tyapmiz hozir. Lekin bunga ozgina vaqt kerak.
Guruhingizda Rafael Ilyosovdan tashqari Bahodir Qo'chqorov ham bordan Qirg'izistonlik. Ana shu Bahodir Qo'chqorov endi O'shlikida. Bilsangiz kerak, jahon chempionati paytida O'shdagi voqealar sodir bo'ldi. Bahodir Qo'chqorovning oilasi O'shda edi. Umuman mana shu O'shdagi voqealar sizlarni ruhiyatingizga, faoliyatingizga deymizmi, qandaydir o'z ta'sirini o'tkazdimi?
Bahodir akam doimiy ravishda oilasidan xabardor bo'lib turdi. Oilasi menimcha oilasida hech qanaqa bo'lmadi, lekin Vohidirakan juda ham qattiq perejirat qildi. Biz ham nima deydilar, shuncha begunoh odamlarga mana shu bo'lgandan juda ham anaqa bo'ldik, nima deydi. Bu narsadan juda ham achindik. Lekin biz u yerda turib, Vohidirakan ham u yerda turib oilasiga hech narsa qilib bera olmasligini bilardi. Va shuning uchun Vohidirakanda mujistvo bo'ladi. Mujistvo shunchalik mujistvo yetdiki, o'z ishida bunaqa paytda o'zini ishini yaxshi qilish juda qiyin. Nega deganda, oilangiz agar notinch bo'lsa, siz o'z ishingizni yaxshi qila olmasligingiz tayin. Lekin Bahodir akamda shu mujistvo yetdi, o'z ishini oxirigacha bexato bajarib, yor yuz bilan hammamiz vatanimizga qaytdik. Eng kerakligi, biz ishimizni xayolni boshqa joyga olmasdan o'z ishimizni konsentratsiya qilishimiz kerak edi va shuni uddasidan Bahodir akam chiqdilar. Juda ham bir yaxshi insonga berilgan yaxshi fazilat Bahodir akamda borligi shu anaqada sinaldi. Turnir davomida sinaldi.
Referi Ravshan Ermatov bilan hamkasbim Basira suhbatda bo'ldi. Ushbu suhbatning to'liq variantini dasturlarimizning keyingi sonlarida tinglashingiz mumkin. O'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov brigadasi Jahon chempionati davomida jami 5 o'yinga hakamlik qilishga muvaffaq bo'ldi. Ko'pgina kuzatuvchilar va futbol mutaxassislari Ermatovning hakamlik qilish uslubiga yuqori baho bermoqdalar. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda davlat amaldorlari almashtirildi. O'zbekiston prezidenti O'zneftgaz milliy holding kompaniyasi boshqaruv kengashi raisi Ulug'bek Nazarovni o'z lavozimidan ozod qildi. Uning o'rniga bunga qadar iqtisodiyot vaziri o'rinbosari vazifasini bajargan Shokir Fayzullayev tayinlandi. Bundan tashqari, O'zbekiston bosh vazirining geologiya, neft-kimyo masalalari bo'yicha o'rinbosari Ergash Shoismatov ham ishdan olinib, uning o'rniga shu vaqtga qadar O'z kimyo sanoat davlat aksiyadorlik kompaniyasi raisi bo'lgan Ravshan Ibrohimovni tayinladi. Davlat amaldorlarining almashtirilishi mavzusini yana ham kasbim Nodira o'rgandi. Marhamat Nodira, demak, mana shu lavozimlardan davlat rahbarlarining lavozimdan bo'shatilishi va ularning o'rniga kimlarnidir qo'yilishi masalasi borasida.
Rahmat. Bir qator nufuzli nashrlar respublika hukumatidagi manbaga tayanib, mamlakat hukumatining yuqori darajali tarkibidagi kadrlar almashinuvi haqida berayotgan bu xabarlarda hozircha bu almashinuvning sabablari ko'rsatilmagan. Ayni paytda O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi va Respublika Vazirlar Mahkamasiga bir necha bor qilgan murojaatlarimiz davomida ham bu borada biror bir rasmiy izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi. Biroq o'zbekistonlik tahlilchilar va soha mutaxassislari orasida mamlakat neftigaz sohasidagi bu tahlil kadrlar almashinuvini ayni paytda mamlakatda yuzaga kelgan benzin va neft mahsulotlari taqchilligi bilan bog'layotganlar ko'pchilik bo'lmoqda. Avval ham xabar qilganimizdek, 5-iyul kuni benzin narxi 15%ga qimmatlagan, oradan bir necha kun o'tiboq avvalgi katta shaharlar, keyin esa butun respublika bo'ylab benzin taqchilligi kuzatila boshlagan edi. 14-iyul kuni suhbatlashganimizda ham poytaxtlik aksar haydovchilar hanuz benzin taqchilligicha qolayotganini aytdi. Mana ulardan biri.
Endi hammasi emas, shahar ichidagi benzin kompaniyalari yo'q, lekin viloyatlarda hammasi yo'q, lekin shahar ichida ayrim-ayrim yaxshi o'zim tutgan benzin kompaniyalari bor, qolganlari yo'q.
O'zgazoil ishlayaptimi?
O'zgazoillar davlat hisobiga o'tib ketgan o'zgazoillarda benzin bor, qolganida yo'q. Ular ham retki qanaqadir vaqt qo'ygan shekilli ularga. Kunduz kuni ayrim necha soatlar ishlaydi, yana yopiq bo'ladi. Endi katta-katta shahar ichida bitta o'zgazoillar ochilib bo'lmasa, qolgani yopiq. Viloyatlarda yaxshi ko'tarilib ketgan benzin narxi, benzin yo'q. Ay 80 bilan ay 91 yo'q. 95 bor, lekin 95 qimmat, 1200 qancha ham.
Ora sirada kirakashlik qilib viloyatlarga borib turadigan bu haydovchidan eshitganingizdek, respublika viloyatlarida benzin taqchilligina emas, hanuz qahatligicha qolmoqda. Bundan tashqari kerosin, solyarka kabi qishloq xo'jaligi uchun mutlaqo zarur bo'lgan yoqilg'i turlari ham hozirda taqchil. Agrar sohaga ixtisoslashgan va shu kunlarda yonilg'i, suv va havodek zarur bo'lib turgan bir paytda uning qahatlashib ketgani respublika bo'ylab juda jiddiy oqibatlarni keltirib chiqarayotgani tayin. Shu bois muammoning yechimi o'laroq odatdagidek rahbarlar almashtirilmoqda, deydi respublika rahbariyatiga aloqador doiralardagi manbalarga yana rahbarlar almashinuv haqida birinchilardan bo'lib xabar qilgan uzmetronom.com sayti muharriri Sergey Yishkov u bu fikrga asos qilib prezident qarorida tilga olingan bir iborani keltirdi.
Formulировки указа президента сказано за серьезные недостатки, допущенные в работе. То есть давно такой формулировки не было.
Президент қарорда иш жараёнда йўл қўйилган жиддий камчиликлар учун деган ибора ишлатилган. Бунақа ибора президент қарорларида анчадан бери кузатилмаётган эди. Ҳар доим бошқа ишга ўтгани ёки соғлиги каби сабаблар келтирилар эди. Бундай сабабнинг кўрсатилиши эса бу одамларга нисбатан аллақачон жиноят иш қўзғатилган ёки тез орада қўзғатилиши мумкин деган маънони англатади, деди Узметроном сайти бош муҳаррири Сергей Ишков. Аммо журналист тилга олган президент матни қарори ҳозирча ҳеч қайси мустақил манба ва айни пайтда расмий интернет нашрларда ҳам uchramadi. Bu kadrlar almashinuv haqida xabar qilayotgan nashrlar rahbarlarining almashinuv sabablari haqida ma'lumot yo'qligini aytmoqdalar. Biroq turli norasmiy doiralarda ilgari surilayotgan yana bir taxmin, egalari mamlakatda benzin taqchilligi degan muammo sun'iy ravishda yaratilayotganini aytib, buni poytaxtda benzin savdosida asosiy manba sanalgan UzGazoil kompaniyasining davlat tasarrufiga o'tishi, shuningdek O'zbekistonda neft va gaz ta'minoti o'z nazoratiga olgan aytiladigan Ziramax kompaniyasining yopilishi haqidagi norasmiy ma'lumotlar bilan bog'lanmoqda. Shunday taxmin egalaridan biri bo'lgan toshkentlik suhbatdoshimiz shu kunlarda shaharda ishlab turgan yirik yonilg'i quyish shoxobchalarida o'zi duch kelgan bir holatni tilga oldi.
Zapravkalarda ayrimlar benzin bo'ldi, nega ketaram buyruq bo'ldi, sotilmasin deya. Bitta zapravkada tanishim bor edi, unga kiruvdi, benzin bormi, kir zapravkaga chiq. Ha, nimaga sotmayapsiz, benzinni bo'lsa-chi, arzon kichkina olamiz, bizga buyruq bo'lgan, ketana sotilmasin deb. O'tirish qopdi zapravka ham tegida bor, hamma narsa yetarli bo'lishi kerak, lekin aytgandek anov qayerdandir buyruq bo'lyapti, ayrim zapravkalar yopilyapti, misol uchun ishlanmasin deb buyruq bo'lyapti, o'shani hisobiga sun'iy ravishda benzinni taqsimligini oshirishyapti degan fikrdaman.
Bu suhbatdoshimizga ko'ra benzinni sotmaslik to'g'risidagi buyruq haqida aynan davlat tasarrufiga o'tgan aytilayotgan UzGazoil yonilg'i quyish shoxobchalari xodimlari gapirmoqda. Bir vaqtlar Ziramax shirkati tarmog'idagi kompaniyalardan biriga ishlagan suhbatdoshlarimizdan biriga ko'ra, O'zbekistonda neft va gaz sohasini o'z nazoratiga olgan shirkatdan neft manbalarini o'zlashtirish va qazib olish sohasi butunlay tortib olingani bois mamlakatda shu taxlit vaqtinchalik taqchillik yuzaga chiqqan bo'lishi ham mumkin. Ziramax shirkatiga yaqin manbaga ko'ra, shirkat xo'jayinlari Gulnora Karimova va Murodil Jalolov bilan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev o'rtasida nizo chiqqan hamda Mirziyoyev O'zbekiston gaz eksporti nazoratini Ziramax'dan tortib olishga harakat qilmoqda. Toshkentlik tahlilchilar fikricha, buning barchasi hukumat tarkibida turib hokimiyat talashayotgan ba'zi bir guruhlarning O'zbekiston iqtisodining serdaromad sohalari nazoratini restrukturizatsiya qilish jarayonida ataylab iqtisodiy taqchillik yuzaga keltirish orqali siyosiy beqarorlikni keltirib chiqarishga urina boshlagandan darak ham bo'lishi mumkin, ammo bular hozircha faqatgina norasmiy manbalarda turib aytilayotgan va tahlilchilar ilgari surayotgan fikr mulohazalar asosidagi ma'lumotlardir. Biz esa O'zbekistondagi rasmiy idoralar, xususan O'zbekiston Milliy Holding kompaniyasi va Vazirlar Mahkamasidan bu borada rasmiy izoh olishga urinishda davom etamiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Malayziya tashqi ishlar vaziri Datuk Seri Anifa Xaman Yevropa va Markaziy Osiyoga safari doirasida 14 iyul kuni Toshkentga keldi. O'zbekistonga rasmiy tashrifi chog'ida o'zbekistonlik hamkasbi Vladimir Norov bilan muzokara olib boradi. Shuningdek, Malayziya tashqi ishlar vazirini O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov qabul qilishi kutilmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Malayziya tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo bo'limi boshlig'i Muhammad Muhaymin ozodlikka Tashqi ishlar vaziri Datuk Seri Anifah Amanning O'zbekistonga rasmiy safaridan ko'zlangan maqsad ikki davlat hamkorligini yanada rivojlantirishdan iborat ekanini aytdi.
The main goal is to enhance the bilateral cooperation between Malaysia and Uzbekistan.
Safardan ko'zlangan asosiy maqsad Malayziya va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirishdan iborat, dedi Malayziya rasmiysi. Muhaymin O'zbekistonga 4 kunlik ilk rasmiy tashrifi chog'ida Malayziya tashqi ishlar vaziri O'zbekistonlik hamkasbi Vladimir Norov va bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashishini aytdi. Unga ko'ra, so'zlashuvlar chog'ida tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro mavzudagi masalalar muhokama etilishi rejalangan. Malayziya rasmiysi o'z mamlakati va O'zbekiston o'rtasida hamkorlikni yanada kengaytirish uchun katta imkoniyatlar mavjud ekanini alohida ta'kidladi.
We believe that there are the potential to enhance our cooperation in various fields between Malaysia and Uzbekistan.
Biz Malayziya va O'zbekiston o'rtasida turli sohalarda hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatlari mavjud deb hisoblaymiz. Biz O'zbekiston Malayziya uchun muhim mamlakat deb o'ylaymiz. Xalqaro sahnada turli masalalarda Malayziya tashabbuslarini qo'llab-quvvatlagan bois biz O'zbekistondan minnatdormiz, dedi Malayziya Tashqi ishlar vazirligining Markaziy Osiyo bo'limi boshlig'i Muhammad Muhaymin. So'nggi yillarda O'zbekiston-Malayziya munosabatlari rivojlanib bormoqda. Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviy 2008-yil noyabr oyida rasmiy safar bilan Toshkentga kelgan. Ikki tomonlama muzokaralardan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida prezident Islom Karimov O'zbekistonning Malayziyaga ishonchi katta ekanini alohida ta'kidlagan edi.
Malayziyaga ishonchimiz katta. Malayziyaning ham imkoniyatlari o'zi katta. Bizlar Malayziya uchun ochiqmiz. Oramizda hech qanaqa muammo yo'q. Na siyosiy, na iqtisodiy, na gumanitar sohasida bironta muammo yo'q. Borda keldarimiz ko'proq bo'lishi kerak,
deya bayonot bergan edi O'zbekiston rahbari. Mustaqil kuzatuvchilar Malayziya va O'zbekiston o'rtasida hamkorlikning rivojlanishidan ikki tomon manfaatdor degan fikrda. O'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev bu fikrga qo'shiladi.
O'zbekiston Malayziya bilan anchadan buyon aloqalarini, savdo-sotiq, iqtisodiy aloqalarini rivojlantirib kelyapti. Malayziya xalqaro olamda vazni katta. Musulmonlar yurtida ham. Shuning uchun ham Malayziyaning tashqi ishlar vazirining bu yerga kelishi ma'lum ma'noda O'zbekistonni shu iqtisodiy, siyosiy izolyatsiyadan olib chiqishga, ikkita davlat o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishga olib keladi. Malayziyada texnologiyalar ancha rivojlangan va shu orqali O'zbekiston o'zini sanoatini, iqtisodini rivojlantirishga sal-pal bo'lsa ham turtki bo'ladi degan bir fikrim bor.
Deydi Toshpo'lat Yo'ldoshev. Malayziya O'zbekistonning Janubi-Sharqiy Osiyodagi ishonchli hamkori bo'lib qolmoqda. Hozir O'zbekistonda Malayziya kapitali ishtirokida 24 ta korxona faoliyat yuritmoqda. O'tgan yil noyabr oyida O'zbek neftigaz shirkati Malayziyaning Petronas va Janubiy Afrika Respublikasining Sasol shirkatlari bilan birga Qashqadaryo viloyatida sintetik yoqilg'i ishlab chiqaradigan zavod qurish uchun O'zbekiston GTL qo'shma korxonasi tashkil etish haqida kelishuv imzolagan. Mazkur loyiha qiymati 2,5 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Ayni paytda Malayziyada ko'plab o'zbekistonlik talabalar tahsil olmoqda. Malayziya Oliy ta'lim vazirligi va mamlakatning yetakchi universitetlari vakillari o'zbekistonlik yoshlarni Malayziyada ta'lim olishga rag'batlantirish maqsadida Toshkent, Samarqand va boshqa shaharlarda Malayziyada ta'lim mavzuida ko'rgazmalar o'tkazib kelmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Afg'oniston hukumati mamlakatda korrupsiyaga qo'l urgan martabali davlat rasmiylarini sudlash uchun maxsus sud tashkil etish borasida yangi qonun loyihasini ishlab chiqqan. Dunyo jamoatchiligi rasmiy Kobulni korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash olib bormayotganlikda ayblab kelmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hgan lavhasida tanishasiz.
Afg'oniston korrupsiya va poraxo'rlik avjiga chiqqan mamlakat aro ikkinchi o'rinda turadi. So'nggi yillar davomida Afg'oniston davlat idoralaridagi baland martabali rasmiylar o'tmishda misli ko'rilmagan paymonada korrupsiya va poraxo'rlikka odatlanib qolganliklari aytiladi. Dunyo hamjamiyati ham keyingi vaqtlarda rasmiy Kobulni korrupsiyaga chek qo'yish uchun lozim choralar ko'ra olmagani uchun jiddiy tanqid etib kelmoqda. Ammo Kobul hukumatining baland martabali mulozimlari davlat idoralarida korrupsiya va poraxo'rlikning oldini olish uchun amaliy qadamlar tashlanayotganini ta'kidladilar. Afg'oniston vazirlar kengashi kuni kecha mamlakatda korrupsiyaga qo'li bo'lganlikka gumon etilgan davlat baland martabali rasmiylarini sudlash uchun maxsus sud tashkil etish yangi qonuni loyihasini tasdiqlagan. Ushbu loyiha Afg'oniston Milliy Majlisi tomonidan tasdiqlanib, mamlakat rahbari qo'l qo'yganidan so'ng kuchga kiritiladi. Afg'oniston bosh prokuraturasi keyingi paytlarda korrupsiyaga qo'li bo'lganlikda gumon etilgan bir qator hukumat baland martabali rasmiylariga qarshi ish ochganini ta'kidlaydi. Ammo mazkur idora ushbu shaxslar qonun bo'yicha maxsus sud orqali mahkama etilishlari kerakligini ham aytadi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning matbuot vakili Vahid Umar bu to'g'rida mana bularni aytdi.
Kabinet Jumhuriy Islomiy Afg'oniston yak qonun yubat tasvib rasondan ke
در نتیجه قانون
افغانستان وزیرلر کنگشه بر یعنی قانون لایحه‌سنه تصدیقلده وشو قانون اساسه ده مخصوص سودلر تشکیل اتلب مذکور سودلرده کروپسیگه قول بولگنلی که ایبلنگن حکومت بلند مرتبلی رسمیلر محکمه قلندلر شنیندک یعنی قانونگه بناهن افغانستان عالی سود باشلغه و اعزالرنه محکمه قلش اچون هم الاهیده سود تشکیل اتلده
رئیس سر محکمه در صورت نیاز
قطار کزتوچیلر هنوزگچه افغانستانین دولت ادارالرده اوجالدگن کروپسیانین آلدنه آلش اچون ایرم کمیسیلر تشکیل اتلگنگه قرمه بطغرده لازم یتقلرگه ایرشلمگنن ایتدلر دیدبان اصالت افغانستان نامدگی نهکومت تشکیلات باشلغه یما ترابینین معلوم قلشه چه اوتکن بر یل دوامده مملکت احالسه حکومت ادارالر اینقسه عدلیه ارگانلرگه تخمینن $1 میلیارد پاره برشلکه مجبور بولگنلر
$1 میلیارد پرداخته شده از طرف مردم
اما ایرم کوزاتوچیلر افغانستان دولت ادارالردن تشقره مملکتگه یاردم کورسته دگن دولتلر و خلقره تشکیلاتلرده کت پیمانده کروپسیه موجودلگی نوخترب افغانستانده کروپسیهگه چیک قویش چون دنیا جماعچلگه همکارلگی ده جدی کورشگه احتیاج بارلگینه ایتدلر عالم کهکن آزادلک رادیوس کابل
اینترنت نه فقط متن اینترنت فتوسورتلر هم در شو کن واقعیلیگین اکس اتروچی اوزینگز آلگن فتوسورتلرن بزگه آزادلیک رادیوسگه جونتیم بز اولرن سایتمزده آزادلیک.org سایتده ایلان قلمز هممسنه هر برنه ایلان قلمز شرطمز بیت ده خلاص یباردگن اینگز صورت واقعیلیکنه بویب بیزمسن یا که اکسینچه بار بیزکنه بزمسن واقعیلیکنه بار ایچه اکس اترسن فتوسورتلرن منه بو منزلگه Uzbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni adabiyot radio jurnali bilan davom ettiramiz. Ayni eshittirishda o'zbekistonlik va qirg'izistonlik adabiyot namoyandalarining Qirg'iziston janubidagi ro'y bergan qonli voqealar borasidagi munosabatlarini tinglaysiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnali uni Pragadagi studiyadan men Sadriddin taqdim etyapman. Bugun sizlar bilan o'zbek va qirg'iz adiblarining O'sh va Jalolobodda yuz bergan voqealarga munosabati haqida gaplashamiz. Qirg'iziston janubida fojia yuz berdi. O'sh va Jalolobod shaharlari olov ichida qoldi. Yuzlab odamlar bu to'polonlar nega va qayerdan boshlanganini hali anglab yetmayoq hayotdan ko'z yumdilar. Qirg'izistonda begunoh odamlar qon oqdi. Bu alvon qonlar nima uchun to'kilganini hali hech kim bilmaydi. Xuddi 20 yil oldingi O'sh o'zgan voqealari kabi. Qirg'izistonda begunoh odamlar qoni oqdi. Bu alvon qonlar nima uchun to'kilganining asl sababini hali hech kim bilmaydi. Xuddi 20 yil oldingi O'sh o'zgan voqealari kabi. O'zbekning sevimli marhum shoiri Shavkat Rahmon yashagan uy ham yonib kul bo'ldi.
Eng Shavkat akam yashagan uylarda endi nima qilib keyin qurilishlar qilib 2000-yil yilda yangilab o'tdik. Asha Shavkat akam bizdan ham yoshligi o'tgan bizni ham yoshligimiz o'tgan ashu ota enamizdan qolgan eshik edida mana to'polonlarda bizniki yo'lni bo'yidaligi uchun bekitib tashlab chiqib ketdikda endi nimaga ashu Shavkat akamni nomiga qo'yilgan mahalla ham yonimizda edi u ham yonib ketdida bizni mahallamiz ashu bir 14-15 xonadon ashu Shavkat Rahmon nomidagi ro'paramizda ko'cha nomiga qo'yilgan bu mahallada ko'proq yonib ketdi 100 dan oshiq xonada
deydi shoirning ukasi Mahmudjon. O'shda shoir xotirasiga bag'ishlab qo'yilgan Shavkat Rahmon nomidagi mahallada ham yonmagan uy qolmadi hisob. Shavkat Rahmon ruhi chirqiradi. Shoir bunday kunlar kelishini bilganday shunday deb yozgan edi.
Shuhrati sochildi bodiyalarga. Zarbadan beshtaga bo'lingan duh yillarga yem bo'lgan obidalarda tinimsiz aylanar chirqiragan ruh buzildi azobla qurilgan dillar ilinjdan o'zga bir tuyg'u sig'madi nasabini bilmagan sho'rlik yetimlar g'aflatda uxladi. Kimlar yig'ladi? Fitnalar domida pishgan zulmdan ayovsiz bosildi. Qo'zg'olgan yotlar o'zlikni toptagan makkor yilimdan kulgunga aylanib ketdi hayotlar. Kim qoldi iblisning makriga uchib qirqshoq bo'lguvchi alamon qoldi yuz yillik adovat zahrini qusib qoniga g'arq bo'lgan g'alayon qoldi. Kim qolur hattoki so'nggi lahzada ko'zlari to'ymagan jobirlar qolur o'limla o'ynashgan nazm avjida yuragi yorilgan shoirlar qolur.
Sherni marhum shoir Shavkat Rahmonning o'zi o'qigan. Shavkat Rahmon orzu qilgan turkiy xalqlar birligi va do'stligiga yana dars ketdi. Shavkat Rahmon agar hayot bo'lganda uning yuragi bu kunlarni ko'tara olmasdi deydi shoirning do'stlari. Ha, ko'tara olmasligi tayin edi. Zero 20 yil oldin Shavkat Rahmon o'zgan voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rib, Toshkentga zil zambil dard bilan qaytgan edi deydi shoirning rafiqasi Manzura opa.
Endi uni hozir men tarbiyasiga aytib bersam kim bilmayman. O'sha paytda mana meni uyimda papkalarda yotibdi o'sha nimalar borib boshdan oyoq o'zi nima rasledisga xuddi hozirgidek hamma bosib-bosib bo'lgan kim savollarga javob ham bo'lmagan. Umuman mana shu 90-yil 90-yildan keyin umuman she'rga qo'lini yuvib nima qilib qo'ygan. U she'r ham yozmagan umuman shu kasalini nimasi ham shu 90-yil bir urushdan keyin bo'ldida qattiq sirgali morflarga kirib nima vali Odil Polvon degan do'sti bordi uni uylari yongan uni ichida qo'lyozmalarni bu kim dilidan anaqa hurmat qiladigan narsalar bordi qo'lyozmalar asl nusxalari hammasi yongandan keyin bu odam umuman adabiyotga yaqinlashmay bo'lganda yozmagan hech qanaqa she'r.
Turkiy ulusning birligini orzu qilgan shoir uchun bu kutilmagan zarba bo'ldi deydi o'sha kunlari shoir bilan suhbatlashgan yozuvchi Nabijon Boqiy. O'shandan boshlab u juda kam yozadigan bo'lib qoldi. Uni abadiyatga olib ketgan saraton kasalligi ham o'sha dardlar bilan yo'g'rilib kelgan bo'lsa ajab emas.
Mana bu Olay tog'larida to'ponlar qo'ylarni boqadi, mol qo'ylarini. Olay tog'lariga yo'qotganda dadalari o'shalarga xizmat qilgan do'konlarda hali ko'chma do'kon bo'lar ekan. Biz do'konda chiqar ekan nima degan? Xizmat qilgan. Boshqa odam degonachilik nimasi yo'q edi ichidan. Turk nimalarni bitta xalq bitta millat deb o'ylardi-ku doim. Hech yig'ina nima qilmasdan. Sochi o'zi mashg'ul uchrormaydi Shavkat aka emasda. Oq shunday ko'payib ketdi. Soch oqlari o'sha nimada. Hayron bo'ldim. Ko'pchilik men ham hayron bo'ldim. Keyinda shu o'shanda Shavkat aka bilan so'rish paydo bo'ldi. Keyin she'r yozganini, nima qilganini, albatta bir nima bo'lganini nima qilmadim men. Kasallik kelmasa simptomlar o'shanda paydo bo'ldi-da nazarimda. Shu o'sha voqealardan keyin 90-yillardan.
Deydi yozuvchi Nabijon Boqiy. Men kuygan shoirlarni ko'p ko'rganman. Shavkat Rahmon agar hayot bo'lganda bu dardga chiday olmasdi deydi O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim. Shavkat Rahmonning eng yaqin do'stlaridan biri bo'lgan Usmon Azim shoirning O'shdagi xonadoniga ko'p borgani va bu go'zal shahar uning xotirasida bir umr muhrlanib qolganini aytadi.
O'shga Shavkat bilan do'st bo'lib, o'sha uyga Shavkat uyida juda ko'p bo'lganmizda. O'zbekistondan juda ko'p odamlar borgan. Xurshid Davron, Azim Suyun, Sharaf Jo'rayev borgan. Keyin ham men ko'p bordim bu yerga. Bir undan bir 4-5 yil avval to'g'ri Mahmudni uyiga bordik. Mahmudni Shavkatjonni ukasi. Mahmud kutib oldi. Endi onamiz ham vafot etib ketdilar Shavkatni dardida. Shu Mahmudni bir ko'raylik deb bordik. Erkin akamiz juda xursand bo'ldi. Chunki uni ilgari ko'rgan edik. Voy Mahmudjon, hovlini juda chiroyli qilibdi. Shavkat turgan joylarni juda chiroyli qilibdi. Bir qutidagina chiroyli hovli bo'libdi deb ko'p gapirib havasimiz kelib ketdi.
O'zbek shoiri va sultoni Bobur Mirzo Farg'ona viloyatida safo va havoda o'z chog'li kasaba yo'qdir deb yozgan edi. Ota bobolarning ming yillik yurti bo'lgan va ming bitta tuyg'uni o'ynatgan go'sha o'sh bugun tuprog'i elangan, tog'i tuyulgan toshga aylandi. Shavkat Rahmon Xirgoyi deb nomlangan she'rida bu kunlar kelishini sezganday shunday bashorat qilgan edi. O'tganlar baribek, qolgan javdirar. Gardinda ko'rinmas g'ullar shaldirar, mehnatdan yorilgan qo'llar qaltirar. O'zbekim yerida yursak maylimi? Nasimlar gullamish ozod tog'larda, ozodlik mujdasi suvli sog'larda, bobolar qiynalib tikkan bog'larda ag'anab bir xayol sursak maylimi? Deb yozgan edi Shavkat Rahmon. Adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqul Shavkat Rahmonning millat dardida bundan 20 yil oldin kuyib ketganini gapiradi.
Endi mana shu o'sh deganda biz mana o'zimni shaxsan esimga birdan shu kunlarda rahmatli shoirimiz Shavkat Rahmonni holatlari keldi. O'shanda Shavkat qorayib, kuyib ketgan edi. O'shga borib kelgan edi. Chunki uni shu tug'ilgan joyi o'sh joni jahoni qarindosh urug'lari onasi tirik edi. Umuman juda og'ir qabul qiluvdi o'sha narsalarni. Shu kunlarda man Shavkat bo'lsa nima bo'lardi deb o'zimcha o'ylayman. Yonib kuyib ketardi. Endi vahshiylikni oldida doim aql, farosat baribir ojiz bo'ladi-da. Shu uchun buni men o'ylaymanki, umumiy sabablarni aytib yoki tub fojiani ildizlarini ochmasdan yana o'zbeklarni jafru jafoga, qo'rquvga, hasratni yig'ini ichiga tashlamaslik kerak. Avvalo o'zlari o'sha yerdagi Qirg'izistondagi o'zbeklar ahil bo'lib qo'lni qo'lga berib bu fojiadan chiqish kerak. Bo'lmasa yoshlarga bu yomon ta'sir qiladi. Kelajak avlod uchun juda og'ir ta'sirlari bo'ladi. Endi turkiy dunyo bor. Turkiy xalqlar qarashi kerak. Chunki shuncha qon to'kilib, shuncha musibat bo'lgandan keyin bu birdan to'xtamaydi. Va hozirki o'sha o'zbeklarga munosabat ham baribir mani nazarimda judayam xolis emas. Shu o'zidan berdan, radiodan, televizordan voqealarni eshitib, odamlarni gapini tinglab, manda shunday bir kayfiyat bor. Shu uchun men o'ylaymanki, o'zbekni yakalatib qo'ymaslik kerak o'rda. Uzoq bor, boshqasi bor. Qo'lni qo'lga berish kerak. Va bu xalqni tezroq xotirjam yashashini, ertasiga ishonishini, shu chirqirab yurgan odamlarni dardiga malham qo'yishni o'ylash kerak.
Shoir Usmon Azim 1990-yildagi o'sh o'zgan voqealardan istirobga tushib, shunday she'r yozgan edi.
Qo'llarim boshimga mushladi hargiz, alamdan tarixning afti burishdi. Bir qo'lim o'zbek tirg, bir qo'lim qirg'iz. Mening ikki qo'lim nega urushdi? Ikkala ko'zimda ikki yovuz his, nahotki teskari aylandi dunyo. Bir ko'zim o'zbekdir, bir ko'zim qirg'iz. Mening ikki ko'zim nega urushdi? Qay biringni aytsam zirqiraydi jon. Mening ikki qo'lim bekor surishdi. Ikkovim so'yganing axir Turkiston. Mening bitta xalqim nega urushdi?
Endi esa shunda she'r yozishga meni qo'lim bormaydi deydi Usmon Azim.
90-yilda shu voqea bo'lgan edi. Bunda shu uyoqdan chigizatmatik kelgan edi, yugurib kelgan edi. Bu yoqdan bizni yozuvchilar, Odil Yoqublar borgan edi. Bir Odil o'shanda endi kechirasiz, baribir shu gapni aytishga to'g'ri keladi. Men chigizatni tutib juda yaxshi ko'rganman. Yubileylarda qatnashganman, qayerlardir Turkiyalarga borib. Odam juda buyuk odam edi. O'shanda qirg'izlarga bir dashatli gapdi. Aytganki, mollar degan, sen kimlar bilan urushayotganingni bilasanmi degan. Maldir degan. Bu o'zini muammolarini boshqa xalqdan ko'radigan odamlarga aytilgan gapi bo'lsa kerak.
Deydi shoir Usmon Azim. Uning aytishicha O'sh va Jalloboddagi qonli voqealar siyosiy o'yinning mahsuli bo'ldi va bu qonli mahsul uchun uning fitnachilari hamda bu ijrochilari albatta jazo olishlari kerak. Agar jinoyat bu safar ham jazolanmay qolsa, yana 20 yildan keyin bundan dahshatliroq fojianing takrorlanishiga hech kim kafolat bera olmaydi, deydi Usmon Azim.
Bu voqealarni uyushtirgan odamlar, bu qonqorlikni uyushtirgan odamlar topilib jazolanmas ekan, hech qachon haqiqat yuzaga chiqmaydi. Men bilaman, olomonning o'zini psixologiyasi bor, ur desa to'dirib ketgandir, lekin buni boshlagan odamlar bo'ladi. Ular topilib jazolanmasa, Qirg'izistonni bo'ynida buqqan qolaveradi. Biri ikki bo'lmaydi ularni, biri ikki bo'lmaydi. Endi Shavkat qanaqa yozardi o'sha haqida, qanaqa o'sha tog'larga, ertakda bir tog'lari bor shunday shaharni o'rtasida, o'sha joylarga borib u yoqqa o'tib qayerda bo'lsa, hammamiz qirg'izlar bilan boshqalar bilan ko'rishib do'sti yor bo'lib shunaqa yurganmiz. Men juda afsusdaman, dunyoga Chingiz Aytmatovni bergan xalq shunaqa bo'ladimi? Uylar bitar, Shavkatni ukasi ham Shavkatjon tug'ilgan uyni tiklab olar, bir boshqa nima qilib olishar, lekin adolat bo'lmaguncha baribir bu masala yechilmaydi.
Shoir bu fojialarning kelib chiqishida uchinchi kuchlar borligini ham e'tirof etadi.
Men juda hayron qoldim. Bu yerda xalq qirilib yotibdi, Moskvaga borib Medvedevdan haligi endi mana bu majlisni chaqiray desa, majlisni 2 kundan keyin chaqir. Unda ham hech narsa bo'lmaydi, o'zini masalasini o'zi hal qilsin. O'zbek betaraf taraf emas, kira olmaydi u yerga. Kirsa undan battar bo'ladi. Xalqqa tutib urana O'zbekiston bostirib kirdi deydi. Mana shunda yomon bir joyga tashlashdi-da, bu siyosiy o'yin bo'ldi.
Deydi shoir Usmon Azim. O'zbekistonlik xalq shoiri Jamol Kamol O'sh Jallobod voqealaridan qattiq istirobga tushganini aytar ekan, bu voqealar yuzasidan xalqaro tergov o'tkazilishi lozimligini ta'kidlaydi. Shoirga ko'ra, bundan 20 yil oldin ro'y bergan ayni holat sabablari chuqur o'rganilmaganligi va jinoyatchilar jazolanmay qolganligi uchun ham shunday holat takror sodir bo'ldi.
Bu O'sh voqeasi o'sha O'sh Jalolobodagi bo'lgan xunrezliklar biz uchun cheksiz alam bu. Buni so'z bilan ifoda etib bo'lmaydi. Lekin yana o'zimga tasalli berib aytamanki, Chingiz Aytmatovday ulug' bir adib chiqqan qirg'iz xalqi ichida orasida aqlli, olijanob, intelligent, uzoqni ko'radigan odamlar baribir bor. Mana shu odamlar ovozini balandroq ko'tarishi kerak. Bu narsalarni masalan takrorlanmasligi uchun buni faqat bitta yo'li bor. Xalqaro tergovni amalga oshirish kerak. Shu xalqaro tergov bir komissiyasiz tuzib, buni boshdan oxirigacha buni o'rganib chiqib, shunga jinoyatga bosh qo'shganlarni jazosini bermasa bo'lmaydi. Chunki 90-chi yillarda ham shunday bo'lmasa ham shunga yaqinroq vahshiyliklar, xunrezliklar bo'lgan edi. O'sha 90-chi yillardagi gaplar bosti-bosti qilib yuborilgani uchun ham mana ko'rib turibsizki, mana shu ishlar amalga oshdi.
Deydi shoir Jamol Kamol. Qirg'izistonlik taniqli yozuvchi Melis Abakirov ham bu voqealardan istirobga tushganini aytadi.
Men o'zbek xalqini aytarim. Hurmatli o'zbek xalqi, sizlar uchun men qirg'iz elining dastur qatorida qirg'iz elini sizlarga da tashliqdi, bepildikdi. Sizlar bizning Qirg'izistondagi o'zbek xalqi, bizning xalqsizlar deb aytarlar. Men o'zim qirg'izistonlik, butkul qirg'izistonlik elderim aytarlar. O'zbekga chiqsam bizga jo'olg'imiz, jo'olmat. Ular bizga daima qo'ngsu, daima mamlalis, eng nazik elder bo'lgan o'sha o'yinchi qolaverish kerak. Biz egarda Qirg'izistonning kelajagi desak, qirg'iz menen o'zbekning bir tug'andigini saqlab qolishimiz kerak.
Deydi qirg'izistonlik yozuvchi Melis Abakirov. O'zbekistonlik yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev bundan 20 yil burun sodir bo'lgan voqealar haqida yozgan Jar yoqasidagi olomon maqolasida shunday degan edi.
Bugun O'sh o'zgan voqealarni yashirish, o'lgan odamlarni, o't qo'yilgan uylarning sonini kamaytirib ko'rsatish fojialarning asl sabablarini aytmaslik, xasboshlash, yana yangi fojialarga, yangi nizolarga olib boradi xolos. Oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Bugun odamlarga nasihat go'ylik emas, rostgo'ylik kerak. Qanchalik achchiq, dahshatli bo'lmasin, rostini gapirish kerak.
Deb yozgan edi yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev. Biroq bundan 20 yil oldin ham hech kim rost gapirmagan edi. Bugun ham o'sh voqealari haqida rost gapni topish mushkul bo'lib qoldi. Agar yana yolg'on gapirilsa, bu voqealar yana takrorlanmasligiga hech kim kafolat bera olmaydi va quloq ostida Shavkat Rahmonning ushbu she'ri jaranglayveradi. Xaloyiq ishondi, ko'z yoshdan iydi. Aybdor boltamas, aybdor kunda. Qasosin olmoqdan o'zini tiydi, jallodlar niqobi yirtilgan kunda. Qon ko'lida suzar bedod saltanat, barcha tafsilotin qani kim yodlar, bu sodda xaloyiq muncha aldanar, pixillab kuladi, endi jallodlar. O'tar oshkoralik, hash-pash deguncha, kelajak ko'rsatar kim kular, yig'lar, million ayg'oqchilar, dalil terguncha, qayralib tursa bas. Isfahon tig'lar, qaydadir bulbullar toliqib sayrar. Havoda uchganday million maloyik, bir chetda jallodlar tig'larin qayrar, uyquni uradi sho'rlik xaloyiq. Hurmatli tinglovchi, siz adabiyot radio jurnalini tingladingiz, uni men Sadiriddin olib bordim.
Adabiyot radio jurnali bilan tanishdingiz, uni hamkasbim Sadiriddin e'tiboringizga havola qildi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavzularida uchrashguncha.